Ви на хвалях Радіо Свобода. У Празькій студії Сергій Наумчик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція. Збор вибраних передач попереднього тижня. Сьогодні ви почуєте «Подорожжя свободи», «Вандровка з метра Бартосіка в вёску Люцінка у Воложинському районі», «Білоруське заміжжя», «Як живуть молоді білоруси у Ірландії», «Білоруська Атлантида без бар'єрів», тема передачі «Білоруси на Смоленщині». У передачі бере уділ історик Олег Трусов. Ну, а починаємо ми гэтую гадзіну нашага ефіру з перадачы «Гость на свабодзе». Грамадскага рэдактара Васіля Аўраменку прадстаўляе Александр Улецёнак.
Ён нарадзіўся і вырас у Мазыры, аднак апошнія 26 гадоў, большую палову жыцця, стала жыве ў Магілёве. Працуе ў неўралагічным аддзяленні гарадской бальніцы хуткай медычнай дапамогі лекарам-ардынатарам. Цягам тыдня Васіля Аўраменка дзяліўся са слухачамі свабоды сваімі поглядамі на асноўныя праблемы беларускай аховы здароўя. А ў якасці тэматычнай перадачы ён прапанаваў карэспандэнтам свабоды даследаваць наступную праблему – месца і функцыі скаргаў у сацыяльным жыцці грамадства. Апошнім часам віцебскія чыноўнікі мусілі прызнаць шэраг парушэнняў законаў і правоў мясцовых жыхароў. Адбылося тое найперш дзякуючы шматлікім зваротам у самыя розныя установы, што дае падставу некаторым актывістам лічыць скаргі пэўнай прыкметай дэмакратыі. Паведамляе наша віцебская корэспандэнтка.
Адно з апошніх пасяджэнняў віцебскага аблвыканкаму прайшло ў райцэнтры Талачын. Абласныя органы ўлады мусілі адрэагаваць на рэкордную колькасць скаргаў, дасланых жыхарамі гэтага рэгіёну. Службовыя праверкі пацвердзілі амаль усе факты, выкладзеныя ў лістах. У раёне бракуе участковых міліцыянтаў і лекараў, са спазненнем выплачваюцца заробкі. Насельніцтва співаецца, спажываючы таннае неякаснае віно мясцовага талачынскага заводу. У выніку чаго на ўлік да нарколяга трапілі 105 падлеткаў, прычым адразу 42 з іх у мінулым годзе. Мясцовы актывіст Мікалай Петрушэнка з мястэчка Гоханава лічыць, што падобная сітуацыя склалася не толькі на Талачыншчыне. Проста ў раёне жыве шмат неабыякавых людзей, якія не баяцца паўстаць на абарону сваіх правоў.
Наша Талачынщина – это край революционных традиций. Поэт Тимен Панченко некогда писал верш «Талачинцы не злочинцы, добрых справлены зачинцы». Например, шляхом сбору подписов мы припинили деятельность приватного предприятия по переработке шкодных отходов, которые завозили сюда аж в Минску. Жихары улиц приватного сектора у вересні были отрезаны от отопляльной системы. Справа дошла до суда. Они выиграли. Ткацкая фабрика «Коллектив» с листопада месяца не отримала заработку. Плати. Прийшли в районний виконкам, потребували прийняти їх письмову заяву і, глядіться, через два дні почалася виплата заробітної плати.
Каб люди могли найбільш ефективно і якнайхутчэй вирішати своє питання, віцебський правоабаронця, представник Білоруського хельсінського комітету Павел Левінов розпрацював адмисловий методичний допоможник під назвою «Мастацтва скардзіцца». Сьогоднішню передачу ми знітуємо парадами, які білоруський спеціаліст формулював на основі власного досвіду, а так само парадою і назіранням громадянів.
Парада скаржніку. На першым этапе змагання за справядлівасць вы верыце, што чыноўнік верны слуга закону, які ад перагрузак нешта недзе не даглядзеў, памыліўся, пераблытаў, такое насамрэч магчыма. А вы далікатна паказваеце яму на гэта і пры гэтым цвёрда настойваеце на захаванасці законнасці пры вырашэнні вашай праблемы. Напішыце скаргу так, каб чыноўнік усвядоміў трагізм таго, што з вамі адбылося, зразумеў, што вы не адступіце.
А зараз слово нашому корреспонденту Браніславі Станкевич.
Колькі год тому спадар Петрушенко ініціяваў незвычайную інтернет-акцію «Завалі президента скаргами». Каб люди зверталіся со сваімі праблемами на сайт президенту Govbuy. Ён кажа, што большасць незадаволеных і цяпер найчасцей пішуць адразу ў адміністрацыю прэзідэнта, бо не давяраюць мясцовым уладам. Гэты недавер адчуваюць і самі чыноўнікі, якім даводзіцца разбіраць скаргі. Говорить супрацовник агульного отдела Аршанского райвыконкаму Дмитрий Силцов.
И в этом году у нас 4, по-моему, обращения написано у администрации президента. Потому что пришел человек, о, вы не хотите меня слухать, сейчас раз, и написал письмо. Сколько не убеждать человека, пиши ты его тут, посмотрим, нет. Вы понимаете, люди же не ставят только вопрос, они хотят сразу ответ, и причем тот, который они хотят.
Витебский правооборонца, представник Гельсинского комитета Павел Левинов.
В конце прошлого года президент издал указ, который регулирует работу с обращениями граждан. В любом случае, если ты письмо отправил, так сказать, через голову куда-то вверх, то оно все равно будет отправлено в нижестоящую станцию.
Павел Левинов подкресливает, что скарги по социально-бытовых, працовных проблемах, проблемах правоу споживцов и корыстальников послуг жилево-коммунальной господарки, незадоволенные люди будут писать до тая поры, покуль ихные правы не будут насамрэч гарантованы державой.
Прошу прокоментовать думку, нібито скарги сярод іншого з'являються і прикмети демократії, громадського редактора «Тидня» Могилевського лекаря Василя Авраменко, поводле задуми якого і подрихтованая гэтая передача.
Я думаю, что это одна из прикмет демократии, эти завоеванного демократии. Але у саправды демократичном громадстве, где есть рынковые отношения, конкуренция в разных сферах, не скарги вырашают, кому быть и чему быть. Там, коли человека нечто не задоволило в одном месте, он не будет лишний раз писать, он просто в другой раз пойдет до того, кто его задоволит. Это больше рациональный такой шлях. Хотя, конечно, сама демократия повинна давать право человеку скардиться. Але это совсем не головный, не стрижневый такой шлях выявления проблем.
У 2007 году керовництво Могилевского гарвиканкаму разглядело 2302 письмовые и устные звороты громадянов. Чому яны у парти звертаються по допомогу найперше у органи керування? Які є соціальні загани подобної практики? Тему дослідує наш могилевський кореспондент Олеся Сіпцов.
Згаданая колькасць зваротаў мае сваю асаблівасць. Пра яе апавядае начальніца управы працы са зваротамі грамадзян Магілёўскага гарвыканкаму Антаніна Барсукова.
Сейчас люди все запишут, все, что у них где-то появилось, поэтому в одном письме может содержаться несколько вопросов и разного характера и содержания.
Тут, до речі, звернуться до консультації з методичної праці Вітебського правооборонця Павла Лівінова «Мастацтво скардиться».
Порада скаржнику. Во всіх скаргах подымайте тільки одно питання. Коли їх у вас два, пишіть дві скарги. Коли п'ять такі скаргів, треба писати п'ять. Причим обов'язково повідомляйте, яка норма закону порушена в відносинах вас особисто. Бо у сусідів чи колегів так само є осадки і папера, нехай так само пишуть.
Аднак вернемся до матэрыялу Алеся Асіпцова.
Грамадзяне звяртаюцца найчасцей па дапамогу, каб вырашыць бытавыя і камунальна-жыллёвыя праблемы. Спадарыня Барсукова прызнае, шмат жыццёвых праблемаў няцяжка вырашыць на месцы самім, хоць бы таму, што часта гэта канфліктныя сітуацыі між суседзямі, сваякамі і роднымі. Просім прымірыцца, аднак не заўжды дапамагае. Тады працуе закон, зазначае Антаніна Барсукова. Чаму так настойліва людзі звяртаюцца да ўлады і не спрабуюць вырашыць пытанне самі? Эксперт у пытаннях развіцця грамадскіх арганізацыяў і супольнасцяў Ігар Шары зазначае, што ўладзе прасцей рэагаваць на скаргі асобных людзей, чымсьці працаваць з самаарганізаванымі грамадзянскімі супольнасцямі.
Цяперашні беларускі кантэкст папросту не спрыяе праявам грамадзянскай актыўнасці. Дзяржава робіць пасыл грамадзянам, які заключаецца ў тым, што мы, дзяржаўная служба, боўцы самі ведаем, якія праблемы ёсць у грамадстве, і самі ведаем, як іх вырашаць. Ініцыятыва, яна не ўхваляецца, асабліва ініцыятыва некіх групаў, згуртаванняў людзей.
Знішэннем ідэі ў самаарганізацыі займаліся савецкія ідэолагі, гэтым жа кіруюцца ідэолагі сучаснай Беларусі. Між тым, Ігар Шары зазначае, што здавён былі традыцыі грамадзянскай самаарганізацыі і ў беларусаў. Усім вядомая, да прыкладу, талака. Пра самачыннасць сказаў і Янка Купала.
І знову ми звертаємося до параду і розваги віцебського юриста Павла Лєвінова, викладених у методичним допоможнику «Мастацтво скардиться».
Парада скаржнику. Чим болі хаврусників, тим лепш. Ви для нечого обирали депутатів. Так дайте їм можливість оправдати ваш довір. Пишіть їм усім, від районного совету до парламенту, підключайте до своїх клопотів. А журналісти навошто існують? Яни шукають конфліктні теми. Так допоможіть їм, повідомите про свою битву з чиновниками. А ще лепш звернутися у право оборонную организацию. Там допомогут доведаться про необходимые дросы, напишут ли запыт по вашей теме от имя организации на солидном блянку.
Слухаем далее материал Олеся Осипцова.
От 1998 года пенсионерка Валентина Давыдовна змагается с неупорядкованностью подворка каля своего дому. За гэты час я написала скарги у гарвыканкам, аблвыканкам, службу контролю президента, да и в саму администрацию. Ходила на прием до старшини гарвыканкаму, да аблвыканкаму, сбирала подписи своих суседей. Однако мало что изменилось. На все пытания у чиновников один отказ. Няма сродков. Валентина Давыдовна каже, чиновники утворили замкненное коло.
Дело в том, что люди боятся, они хотят.
хотят, но чтобы чужими руками. И я рву свое здоровье, свои нервы, и таблетки глотаю, и пишешь, и ходишь, и звонишь.
А что думает про роль скаргу у змагання с бюрократией наш громадский редактор Василь Авраменко, лекар з Могилёву?
Так, чиновники повинны певные термины отказывать на скарги. Але гэта не складае для іх вялікай праблемы, гэта як бы для іх ўжо звычайная сітуацыя. Яны навучыліся іх пускаць па сваёй піраміде да самага верху, потым уніз спускаюць. У пэўным сэнсе гэтыя скаргі, вялікая іх колькасць нават апраўдывае існаванне бюракратычнага апарату.
Мы вернемся да даследавання пра месца і функцыі скаргаў у сацыяльным жыцці грамадства праз кароткае паведамленне пра апошнія навіны ў краіне.
У студыі «Свабоды» разам з грамадскім рэдактарам Васілём Аўраменкам журналіст Александр Улюцёнак.
Гаворыць Радыё «Свабода». З вамі зноў Александр Улюцёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня магілёўскага лекара Васіля Аўраменкі на тэму «Месца і функцыі скаргаў у сацыяльным жыцці грамадства». Больш за ўсё зваротаў, як сведчыць статыстыка, людзі пішуць у жыллёва-камунальныя службы. На другім месцы – установы аховы здароўя, на трэцім – прадпрыемствы сферы абслугоўвання. Ці можна лічыць гэтую пошту своеасаблівым сацыяльным маніторангам, сродкам кантролю вертыкалі за праблемнымі сферамі грамадства? Тэму даследуе журналіст Інна Студзінская.
Прэс-служба Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі дае такія лічбы. Ва ўсе установы міністэрства, а гэта 650 арганізацыяў, паступае парадку 75 тысячаў зваротаў у год. З іх больш за 2 тысячы ў само Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, як у вышэйшую інстанцыю. Міністэрства вынаходзіць самыя розныя формы ўдасканалення сваёй дзейнасці. Ладзіць прамыя лініі, тэлефоны даверу, на сваіх калегіях паказвае крытычныя тэлесюжэты аб працы камунальных, сурова карае супрацоўнікаў, якія не рэагуюць на скаргі. Так, у мінулым годзе пакаралі больш за 1600 чалавек. Але жыхары працягваюць скардзіцца. Супрацоўніца Менскага гарадскога вытворчага ўправлення жыллёва-камунальнай гаспадаркі кажа, што ў сталіцы скаргаў стала менш.
По вопросам жилищного хозяйства, то, что касается ремонта и эксплуатации жилищного фонда, отопление, оплата, 6,9% снижение по сравнению с прошлым годом. В этом году у нас 22 686 заявлений, это все, начиная от ЖЭСа и кончая нашим предприятием. И на каждое заявление мы даем ответ.
І зноў чарговая парада з метадычнага дапаможніка мастацтва скардзіцца, падрыхтаванага віцебскім праваабаронцам Павалам Левінавым.
Парада скаржніку. Хай ветліва, аднак настойліва, вы мусіце прымушаць чыноўнікаў рэгістраваць усе вашыя паперы. На копіі скаргі павінна стаяцца знака «Прынята» з датай і подпісам. Усе паперкі ў вас мінімум у двух экземплярах. Больш можна, менш ні ў якім разе. Калі саромецеся перад сакратаркамі чыноўнікаў, адсылайце скаргі заказнымі пісьмамі з паведамленнямі аб атрыманні.
Аднак слухаем далей даследаванне нашага корэспандэнта Інны Студзінскай пра тое, ці ёсць скаргі інструментам сацыяльнага маніторынгу ўладаў за праблемнымі сферамі грамадства.
Тамара Гулезава, якая жыве ў сталічным мікрараёне Зялёны Луг, мае ўжо некалькі тамоў перапіскі з ЖЭСам. Жыццё прымусіла даведацца, што такое гіга, калёры і да іншыя адзінкі вымярэння. Спадарыня Гулезава кажа:
«Мае абращэнне в ЖЭС-61 в жыллё Первомайскага района ўжо в течение двух и даже более лет не дали никаких результатов абсолютно. Трижды даётся штраф от главного управления по энергосбережениям, никто ничем не занимается. Моя переписка дошла до министра».
Атрымліваецца замкнёнае кола. Ці ёсць нейкае выйсце? Іван Анташкевіч, які доўгі час працаваў начальнікам жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менска, лічыць, што такая колькасць скаргаў на адрас камунальнікаў – паказчык дрэннай якасці паслугаў. А таксама таго, што няма рычагоў абароны і ўздзеяння на камунальныя службы з боку насельніцтва. Каб выйсці з гэтага заганнага кола савецкай адміністрацыйнай сістэмы, патрэбны цэлы комплекс рэформаў. І не толькі ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы, лічыць спадар Анташкевіч.
Эти 75 тысяч жалоб – это показатель того, что крайне плохо работает народное хозяйство и сейчас ЖКХ.
Чарговый комментар громадского редактора «Тыдня» Василя Аўраменкі, на замову якого подрыхтаваная гэтая передача про место скаргаў у авторитарной Беларуси.
Скарги у пэўным сэнсе сапраўды з'являются неким мониторингом проблем, якія існуюць у социуме, у грамадстве. Гэта, напэўна, была одной из мэтай таких, скажем, ноу-хау нашего авторитаризма. Может быть, с этой мэтой и задумывалась вот эта компания, это уже политика. Пишите, стучите, скарьтесь, вы, махчыма, чагосьці даб'ецеся. Ось гэты дух такого вірулянства в нашому громадстві сьогодні, він, конечно, відчувальний усюди, во всіх сферах, і в медицині, в комунальній сфері. Інша справа, всі вірять гэтому люди. Напевно, той, хто вже сутикнувся з гэтим, більшості стої розвірилися. Тому що ефективність гэтої системи не задовольняючая. Більш значні проблеми можуть і не проявляться у скаргах, а більш локальні ці приватні можуть поражатися довготермінове шматгодове розбиральництво.
Термін «патологічний кварулянт» мало відомий людям, далеким від медичних сфер. А чи чули ви вираз «професійний сутяжник»? Дек хто гэта є люди, для яких скарги – лад комунікації з навокольним осяроддім? Як до їх ставиться? Висвітляла Юлія Римашевська.
Психіатр з професії Василь Ворожков каже, що слово злучення «патологічний кварулянт» – гэта не зусім діагноз.
Це люди особого складу під час, зовут їх параноїки, вони склонні сутяжничеству, к войне с разными структурами, с соседями, засыпают жалобами, пишут, судятся. Это их смысл жизни. Люди, отличающиеся с личностными особенностями в рамках патологии характера, патологии личности, а не психического заболевания.
У пресовій службі городського управління внутрішніх справ так само підтверджують, скаржники професійні бувають.
Закон для всіх один. Поэтому либо человек жалуется постоянно, либо человек жаловался одноразово. Міліція обязана восприйняти його сигнал.
Соціолог Андрей Вардамацький каже, що у сучасному білоруському контексті скаржники бувають різні.
Є, так сказати, патологічна склонність к склокам, а є орієнтація на відстоювання своїх прав. Но это уже не є професіональний жалобщик, это человек з сформувавшимся гражданським чувством.
Протягуємо цитувати допоможник Вітівського правооборонця Павла Левінова «Мастацтво скардиться».
Парада скаржнику. У течці принципового скаржника мусить лежати усе. Навіть тролейбусні квитки, чеки за валідол і довідки з поліклініки про погрошення ваше здоров'я со стресу поводля несправедливого ставлення чиновника. Х до вашого звороту. Запис у вашій медкарці участкового лікаря державної поліклініки буде доказом ваших моральних і матеріальних стратів не тільки для вищих інстанцій, однак і для суду. Пам'ятайте, лянівые не перемагаюць.
Слухаем далей накид Юлии Ромашевской до портрету сегодняшнего белорусского скаржника.
Розницу отчуваюць и супрацовники ЖРЭа партизанского района Менску.
Когда идут 1500 заявлений за год, в основном, конечно, люди с нормальной психикой обращаются обоснованно. Дома-то старые, жилой фонд старый, вот тракторозаводской поселок, кровли, естественно, текут. Написали мы, рассмотрели, решили вопрос, проблемы. Ну, а те, которые ненормальные, так они там родилась в год змеи, травят людей. Это жалоба ВДЖРО партизанского района на соседа. Мы же не имеем права делать запросы в диспансере, нормальная она, ненормальная. Все равно отвечаем. Можно, наверное, задорно вот отправлять, почитать.
А на думку Катерини Войчик, жихарки Менску, для оборони своїх прав має сенс виглядати ким завгодно.
Когда постоянно заливало, мой красивый сделанный ремонт превращался в набухшие и отваливающиеся обои, мне потребовалось полгода уже со своими жалобами. Я ходила как на работу. Выплатили ущерб, теперь мне не нужно платить квартплату около года.
А яким бачиться портрет сучасного аматора позмагаться за свої прави з допомогою скарги у громадському редактору «Тидня» неврологу з Могильову Василю Авраменку?
Со своєго опыту практичного можу сказати, що більше скаргів, напевно, все ж поражається певним таким, ну, навіть не сиротком, а людей з певним психологічним складом. Далеко не всякий чоловік, середньостатистично, кинеться писати скаргу, навіть коли його ніяка велика проблема, чи навіть драма здарилася. І справді у нас з'являється, на мою думку, шерох таких професійних вірулянтів, які пишуть скарги вже регулярно. Це для їх якби ті хобі, чи навіть вже ніяка професія з'явилася. А середньостатичний громадянин ці наогул не користається цією можливістю своєї, ці просто не вірить у те, що таким чином можна чогось досягнути.
Цягом апошнього часу влади системно працюють над нібито удосконаленням механізму праці з заявами, зворотами, скаргами громадянів. Безконцо удокладняються терміни і процедура їх розгляду, прави і обов'язки громадян і чиновників. Наприкінці минулого року за особистої ініціативи Олександра Лукашенка підвищена увага почала надаватися книгам відгуків і пропонов. Ці дають яны реальну можливість громадянам Білорусі змагатися за свої прави. Допомагає гэткий механізм вирішати соціальні проблеми або, наоборот, тормозить. Матеріал з городні підрихтував Сергій Астравцов.
Були політв'язень Валерій Ліванівський своїм часом означалював Центр оборони правов споживців. Виграв у судах некілька десятків справ. Йон лічить книгу відгуків і пропонов, яку поводлі старої звички часто називають просто книгою скаргів, необхідною і досить виніковою речю.
Дело в том, что книга отзывов и предложений – это очень нужная вещь.
Книга отгуков и пропонов – вельми потребная речь, и она – одинная махчимость человеку зафиксовать на месте некое порушение его правов. Больше за то, про эффективность этой книги свечит то, что ее знайти тяжко, и она не лежит свободно. Каб она была такая непотребная, неэффективная, ее б не ховали.
Если бы она была такая ненужная, неэффективная, ее б не прятали.
Сам спадар Ліванівський неколі виграв справу супроть фірми «Велком», де йому відмовилися видати таку книгу. Але головне, лічить він, що тепер з'явилася можливість написати скаргу на дії службової особи.
І найважливіше, що у книги отзывов і предложений з'явилися в державних органах.
І найважливіше, книги скаргу і пропонов з'явилися у державних органах. Гэта, до речі, білоруське ноу-хау. Тепер кожен може покинути свій запис у державних органах. У тим ліку, ось я, допустим, потребував, каб така книга і в колоніях осудженим видавалася. Тому що вона ввогулі була, але видавалася чомусь тільки своякам, хто приїжджав у колонію, а ось осудженим її не видавали.
А от осудженим не видавали.
А покольки книгу у турмі не видають, порушення не фіксується, зазначає спадар Ліванівський. Значить, треба домагатися, каб в'язні мали реальну можливість користатися цією книгою. І гетим він протягує займатися на свободі. Тим же часом були політв'язні лічать за лишнім то, що мець її по винен кожний предприниматель, покольки гэта выклікае гэтак званы споживецкі тэрарызм. Скаргі бываюць неабгрунтаванымі, і прадпрымальнікі не ведаюць, як з імі змагацца. Менш аптымістычна глядзіць на магчымасць скардзіцца на дзеянні службовых асобаў увогуле на значэнне кнігі водгукаў і прапаноў адвакат Владзімір Кісялевіч.
Кніга скаргаў это звычайная профанация.
Так всё, что тебе некая карысць ёсць ад этого ці не?
Я думаю, что ёсць, але гэта карысць вельмі незначная і вельмі такая малоэфектыўная карысць. Я думаю, что это просто зман людей, когда они что-то бачили, что якобы некто про них хлопотся. Все это ерунда, книжка, это паперка.
Слухаем черговый комментарий громадского редактора «Тыдня» лекаря из Могилева Василя Авраменки.
Чи з'являються скарги руховиком некого прогресса социального или громадского? Я думаю, что у невеликим проценту випадков махчимо они допомагають особним людям. Але увогуле для всього громадства, для соціального прогресу, гэта хутчэй навіть тормоз, чим допомога. Чому? Тому що яны з'являються нераціональним використанням ресурсів. Со своей лековой практики ведаю, что на сегодня вельми шмат загадочного отделения, опытных лекаров, профессионалов, навод столичных клиницистов, значную частку своей работы занимаются разбором скаргов. Людям мало часу остается для диагностики, лечения, не только занимаются этими переписыванием заключений, разных тлумачальных паперах и так далее. Это такая типовая ситуация и, напевно, не только в медицине. З іншого боку, гэта стварае некую ілюзію таго, што нешта робіцца, падманку дэмакратыі, тупіковы шлях, які не прыводзіць да выніку. Грамадства, соцыум, медыцына, там наша сістэма ад гэтага не мяняецца, яна толькі застойваецца. Скаргі тым выглядзе, як яны сёння ёсць, яны накіраваны на тое, щоб захаваць статус-кво ўсёй нашай сістэме, а не змяніць нешта ў лепшы бок. Не знайсці нейкія новыя формы функцыянавання сістэмы аховы здароўя, камунальнай сферы і так далі. Таму лічу, што гэта, канешне, з'ява са знакам мінус, а не са знакам плюс.
І напрыканцы гэтай перадачы пра месца і функцыі скаргаў у сацыяльным жыцці сучаснае беларускае грамадства цытата з метадычнага дапаможніка «Мастацтва скардзіцца», які падрыхтаваў з уласнага досведу і параду грамадзянаў віцебскі праваабаронца Павел Левінаў. А я, Александр Улюцёнак, развітваюся з вами. До сустрэчы праз тыдзень.
Парада скаржніку. Паспрабуйце атрымаць перамогу хоць бы над ніжэйшым дробным чыноўнікам. І тады вам стане зразумелым, што вы здатныя зрабіць намнога больш. Калі ласка, дзяліцеся сваім досведам з іншымі. Магчыма, менавіта ваша парада дапаможа некаму ў нашай краіне абараніць сваё права і адчуць сябе непрыніжаным скаржнікам перад кабінетам бюракрата, а паўнапраўным грамадзянінам.
Разам з грамадскім рэдактарам Васілём Аўраменкам у студыі быў журналіст Александр Улюцёнак. А цяпер у эфіры «Падарожжа свабоды». Вандроўка з метра Бартосіка ў вёску Люцінка ў Валожынскім раёне.
У 1840 годзе у жыцці Беларусі адбыліся дзве знакавыя падзеі. Пра адну скажу крыху пазней, а вось другая, тады зусім незаўважная падзея, гледзячы сённяшняга дня, аказалася вельмі знакавай. Менскі чыноўнік, калецкі рэгістратар Вінцэнт Дунін Марцінкевіч набыў сабе фальварак «Лютінку», каб скончыць сваю неблізкучую канцылярскую кар'еру і аддацца прыгожаму пісьменству, нават не ўяўляючы, чым гэты занятак можа адгукнуцца праз стагоддзі. Дом стаіць на пагорку, лес вокал, алешнік, сад за домам, а ў садзе і грушы, чарэшні, з ганка ступіш і бачыш, лес воддаль яліны, дзеліць лес напалам стужка сіняй люцыны, невялічкая рэчка, ды рыбы ў ёй поўна, а пры рэчцы крыніца з вадою цудоўнай, злева быццам дыван, луг стракаты квітнее, а на лузе бярозка сям-там зелянее. Ад дунінскіх часоў шмат што змянілася ў гэтым пейзажы. Лес адступіў далёка да далягляду, ад колішняга саду не засталося і следу. Сіняя люцына ўжо дзеліць не лес, а калгасныя палеткі. І з лясной рэчкі яна ператварылася ў немалую сажалку. Але пагорак, дзе стаяў панскі двор, і па сёння захоўвае веліч. Хоць на ім даўно няма сядзібы, яе разабралі па загаду калгаснага начальства. Ядвіга Іванаўна Кужоўнік, 80-гадовая старая, яшчэ памятае той дунінскі фальварак. Калі яшчэ тут не было аніякай вёскі, вёска з'явілася за саветамі, калі сялян з хутароў гвалтам перасялялі ў новаствораны калгас. А да вайны землі Ядвігі Іванаўны межавалі з землямі панскімі. А сама спадарыня Ядвіга хадзіла вучыцца грамаце да ўнучак пісьменніка. А вы павінны памятаць гэты дом Дуніна Марцінкевіча.
Ну чаму ж я не помню гэтага дому? Усіх дзяўчат помню і цяпер помню. Былі гэта Асіповічышкі. Брат быў Казік Асіповіч тоже. Ванда самая меншая.
Гаворка ідзе пра дачок Камілы Марцінкевіч у замустве Асіповічыхі.
Так вот якая іхня была жызня. Жылі яны вроде панкі. Фальварак мелі. Тут нам недалёка. Хутор мой, вот ихняя земля с нашими сыходилася. Надто никого у них надто не было, парабков ён таких не было. Вот коли пастух, значит, были их трох. Валера, Манечка, Вандечка. Вандечка меня не учила, ну что вам сказать. Ну по этим теперь буквара, это календар, литеры это учил у нас.
Ты был у семьи культ письменника Дунина Марцинкевича?
Тады не было. І вот цяпер Дуніна Марцінкевіча успамінаюць. І ім да канца жызні не было ў гэтым доме. Выгналі. А хто выгнаў? Нашы, вашы? Я не знаю. Ну, в общем, выгналі з гэтага дому. Выгналі гэтых паненак, як мы ўжо называлі, з дому. Куды? У Польшу ехаць, у Польшу. І вот яны тады бедныя гэтыя старушкі. І хоць яны ўсе сабраліся і паехалі на Польшу.
Что сталося с Липой, с этой знакомитой?
Вы знаете, что было с Липой? Она сильно была толстая, огромная такая. Але уже в середине было дюпло. И завялись пчелы. Рой там был, и мед был. А был жадный приседатель. И взял в эту дырку. Кинул с бензиной некий клак. Ну и налил, и подпалил.
Капчол
і пчолы выскочили, а мед, что я думал, что мед бере, як разгорелося. И сгорело все тепло. Тоді носили воду, поливали, что ж там ты зальешь.
Вы слухаете передачу «Подорожжа свободы». Зміцер Бартосік розповідає про вандровку у вёску Лютінка у Воложинском районе.
Па Показаць тое, што засталося ад старой ліпы, пад якой любіў працаваць Дунін Марцінкевіч, ласкава пагадзілася малодшая дачка Ядвігі Іванаўны, таксама Ядвіга. Гэта кабета бальзакаўскага ўзросту ў капялюшыку, выкладае беларускую мову ў суседніх першаях.
Тут вот усвастанем. Цень ад ліпы ў спякоту. Летам падаў штагэтуль. Уявляеце, яка была ліпа? А калі мы малыя становіліся ў шасцярых, яе не абдымеш. Пашлі пакажу. Гэта што, асколак ад пня застаўся? Гара гудзела, ну а гул-гул, это была такая, ну, дзіцячая пляцоўка. Тут усе, калі лета было вяселле, усе тут ізначаліся.
Што павінна быць у лютінцы? Штогадовыя свята, як у вязанцы, музей, экскурсіі для дзяцей.
Халеру вы нейкую пытаеце, нічого гэта не буду. Мне ідалі тое, што дзякуй Богу, што яго ўспомнілі, і хоць дзе-небудзь ён прагучала, што ён ўсё-такі зорка беларускай літаратуры. Ведаеце, вот вы мне пытаеце, а я вам скажу толькі такую вось адну адзінае. Дзяржаўны экзамен пасля 11, 12, напэўна, таксама не прыдумаюць. Вы не здаюць. Экзамена па літаратуры-то няма. Прачніцеся, вы адкуль прыехалі, га? Колькі засталося беларускамоўных класаў у Мінску, га? Колькі гімназій у Мінску, у цэнтры сталіцы? Я гаўназіі гэта называю. Што вы мне пытаеце, калі урок мовы ў 11 класе адзін раз на тыдзень? Гэта урокі фізкультуры 3. У нас як? Чаго год аб'яўлены? Год здароўя. Вот і аздараўляйце. Здаровыя дзебілы, гэта тоже цудоўна.
Другая дачка Ядвігі Іванаўны Ганна таксама выкладчыца беларускай мовы, і гэта не выпадкова. У сям'і здаўна ведалі цану роднаму слову.
Што Панюшкавічах радзіўся, пачытайце творы Дуніна Марцінкевіча, да. Люцінка гэта яго радзіма. Ага. Так спадабаўся яму фальварак, што ён называў яго сваёй радзімай. Больш за ўсё я бацькоўскаму краю аддан, ён гаварыў, гэта не пра Панюшкавіча, пра Люцін.
А чаму?
Бо надта добра яму было тут, таксама мусіць як і нам, от каб дзе выгнанне было, дык мусіць паехалі. Першы раз дзёрлі наперад грошы, за то, каб мусар можна было выкідаць. А тады от сёння цёпла, во, кругом выходжу вуглу. Чышчу. Так само і ён. Мусіць, не ад добрай жыцця ён пасяліўся ў нам, там у глышы і жыў. І не соладка мова было.
Дзіўна мне было пачуць у лютінцы, што жыхары вёскі да нядаўняга часу нават не здагадваліся пра тое, хто валодаў тым фальваркам.
Дуніна цяпер пачалі. Хто яго ведаў? Кажуць, дзе дзяцінства праходзіў на гары. А хто ведаў, што там Дунін жыў? Пакуль мы не пашлі ў інстытуты, і добра, нам нават у школе. Мы хадзілі ў школу, і мы не ведалі, што тут Дунін жыў.
А вам ніхто не казаў са старых, што тут жыў Дунін?
Ні.
Акрамя таго, мама.
Акрамя таго, што мама казала, у паненак была, і хадзіла, і расказвала, які дамок стаяў. Пашлі ў інстытут, тады Дуніна адкапалі. Гаворыцца, аказаецца, мы на добрай зямлі жывём, знакамітай. Пачалі людзі прыязджаць.
Памяць пра Дуніна Марцінкевіча пачала вяртацца ў Люцінку толькі ў 1986 годзе. Тады паўстаў помнік на падмурках сядзібы, тады было праведзена свята паэзіі, тады ж будаваліся грандыёзныя пляны.
Гэны ўсе тры хаты, як там былі, што за барэльефам, ўсе сабіраліся вывозіць усюды даваць кватэры, а там будаваць дом і зрабіць... А ў парку за возерам наогул гасцініцу планавалі, а ўнізу нейкі бар. І ўсё, пачалі чакаць. А ў 87-м годзе зноў прагучала, што нешта будзе, і свята будзе, бо тады ж меркавалі. І мы дзеці, мы ўжо настаўніцамі былі, казалі дзецям, што Дунін нарадзіўся ў 7-м годзе. Зараз ўжо ў 8-м годзе. І адкапалі, што і было ўжо 23 студзеня, цяпер ўжо стала 4 лютага. Вот так помніць Дуніна ў нас.
Да сёлетняга юбілею Ганна ставіцца скептычна.
200 год пагуляюць, пагуляюць, і на гэтым скончыцца. І ўсё, і сціхне, і зноў будзе. Во, трэба рыхтаваць на конкурс творы Дуніна. Добра, ведаю, што была кніжка. Я ў бібліятэку, няма. Я ў другую, няма. Залёты, пінская шляхта, вечарніцы, калі знойдзеш. Славяне ў 19 стагоддзі, што самая пашырана, ці Люцінка або шведы на Літве, няма нідзе. Ну дык што гаварыць, 200 год ідзе, дык чаму вы не пусціце, каб іх у продажы было гэтых кніг? Настаўнік, кніжкі такой немає, а вы кажаце, што цікава, што даведаліся ў мене. А дзе даведаліся?
У размову раздражнёна ўступае Ядвіга малодшая.
Пра што мы гаворым? Які Дунін к чорту? Прес пару годов у нас не будет, прес 20, прес 15. Сколько боженька там адмиров, да? Таких придурков уже бы, как мы, больше не будет, не прийде. Научи родные мои, сына и внука. Все, закончится, закончится это и все.
Зразумець эмоцыі гэтых кабет, вясковых настаўніц беларускай мовы, прадмету, які з кожным днём усё болей ператвараецца ў факультатыў, зразумець іх эмоцыі можна. Але вернемся ў 1840-ы. У тым годзе, калі не было аніякіх школ, калі не было нават беларускай літаратуры ў яе сучасным разуменні, высачайшым указам была забаронена для афіцыйнага ўжытку назва краю. А цяпер параўнайце дзве гэтыя падзеі. Указ імператара і ад'езд з гораду ў вёску нікому невядомага калежскага рэгістратара Дуніна Марцінкевіча. І хто з іх урэшце перамог?
Гучала перадача «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядаў пра вёску Люцінка, што ў Валожыцкім раёне. А цяпер у эфіры «Беларуская замежжа». Ірляндыю часам называюць падобны на Беларусь. У чым гэтае падабенства і як пачуваюць сябе ў Ірляндыі маладыя беларусы у перадачы Таццяны Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы, маладыя беларусы, жывуць у розных гарадах Ірляндыі, той самай краіны, якую часта называюць падобнай да Беларусі. Аляксандр Муравіцкі, які жыве ў Дубліне 7 гадоў, кажа, што Ірляндыя і Беларусь падобныя тым, што абедзве краіны зялёныя. Але не толькі гэтым яны падобныя.
Перш за ўсё гэта ірландская мова. Ірландская мова гэта другая дзяржаўная мова ў Ірландыі, але ж людзі не размаўляюць на гэтай мове. Яны маюць тут каналы тэлевізіі на ірландскай мове, але ж толькі адзін канал. І людзі разумеюць друг друга, але ж яны не могуць размаўляць на сваёй роднай мове. Іх родная мова абмежоўваецца толькі 4-5 фразамі. Я думаю, што беларусы яны больш валодаюць сваёй мовай. Другая рыса ірландцаў, я думаю, гэта такая месцячковасць, таму што вельмі многа ірландцаў жывуць не ў горадзе.
І калі я пазнаёмілася з Веранікай, якая 2 гады жыве ў Корку, другім па велічыні горадзе Ірляндыі, яна таксама расказала.
Ірландыя вельмі падобная на Беларусь. Так само, як у нас, наша ж тэрыторыя беларускія пад Расіяй знаходзіцца. Вось, так само і ў Ірландыі, паўночная Ірландыя, наш дайшла да Англіі. І ірландцы размаўляюць па-ангельскі, балеюць, напрыклад, за каманды ангельскія, калі футбол ці рэгбі, яны: "О, мы, я кажу, як же то, вы ж гэта Англія". "Не, гэта ўсё роўна наша". Не зусім яны патрыоты, не.
Але, адзначыла Вераніка, з іншага боку, усе ірландцы называюць Белфаст сваім ірландскім местам. Адзначаюць свае нацыянальныя святы. Ну, кожны ведае дзень Святога Патрыка. Можна тут яшчэ дадаць і ірландскую музыку, ды танцы, пашану да сваіх культурных і гістарычных помнікаў, нават адмысловы шлях у Ліса, у горадзе Джеймса Джойса у Дубліне, адзначаны на тратуарах. Вераніка распавяла пра прыгожыя цікавыя мясціны ў Корку, у наваколлі, маляўнічы ўзбярэжжа акіяну. Яна нагадала, дарэчы, што там зусім побач порт, з якога выправіўся ў плаванне Титанік, і там ёсць цікавы музей. Але гэта ўсё пра Ірляндыю, а пра сябе.
Я сяджу 2 гады, і я тут працую. Прыехала сюды вучыць мову ангельскую, але павучыла крыху і вырашыла працаваць лепш. Працую ў кафе. У кафе раблю каву, там сялякія бліны, сандвічы, ўсё такое. Ну, гэта не паб, а гэта кафе такое.
Вышэйшая адукацыя платная і вельмі дарагая цяпер для беларусаў, кажа Вераніка. Студэнты з краінаў Еўразвязу плацяць значна меней і маюць больш магчымасцяў атрымаць дапамогу пры аплаце вучобы, нават стыпендыі. А вось курсы ангельскай ёсць бясплатныя.
Дарэчы, тут ёсць курсы увогуле ангельскай мовы, якія можна вучыць бясплатна. Нават і беларусам, і не беларусам, і не Еўразвяз, і Еўразвяз. 5 дзён у тыдзень. Вось гэта добра, што можна вучыць бясплатна тут. Добра вельмі бігінеры, адванст, інтэрмедія, там все ўсе гэта ўзроўні.
Вераніка адзначае, што для адукаваных беларусаў ёсць магчымасці кар'еры ў Ірляндыі. Про магчимості говорив і Алесь, коли я запиталася у його, що йому подобається у Ірландії, у якої він приїхав, коли йому було 20 років.
Тут у Ірландії, я думаю, вельми много магчимостей для людей самореалізуватися. Тому що я, наприклад, приїхав сюди 7 років тому і знайшов працю в одним з банків. Я почав працювати у службі підтримки клієнтів на телефоні, але потім я пішов вчитися у навчальну установу тут у Ірландії, і я вчився заочно тут. І зараз я працюю бухгалтером, я керую відділом фінансових бухгалтерів тут, у цій організації, і я керую 7 чоловіками. І тому Ірландії подобається, вельми подобається тим, що хто хоче працювати, хто хоче вчитися, завсюди зможе достигнути того, чого вони хочуть достигнути.
Працю Алесь знайшов сам, праз інтернет. Після Алесю довелося платити за учобу, і гэта не танна, каже ён, але магчыма.
Гэта магчыма, і моя кампанія звернула грошы за навучэнне. Але ж яны не даюць грошы адразу. Ты павінен вучыцца, і потым, калі ў табе ёсць добры результат, яны табе вернуць грошы. Пасля таго, як яны вернуць грошы, ты павінен працаваць у гэтай кампаніі 5 гадоў. Усё залежыць ад таго, скольки грошай яны заплацілі за цябе.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя», яку підрихтувала і веде Тетяна Поклад.
Цягам гадоў працы і вучобы ў Ірландыі беларусы адкрываюць гэтую краіну для сябе, параўноўваючы яе з роднай Беларусю. Да чаго, да прыкладу, цяжка прызвычаецца ў Ірландыі? Вероніка падзялілася.
Вельмі мне цяжка было прызвычаецца, як тут все машыны, рух, яны ўвогуле не саблаўдаюць ніякі правіл. Яны не глядзяць чырвоны гэта, зялёны свет, нічога такого, і небезпечна на дарогах.
І падзялілася яшчэ Вероніка, што мала прыемным быў яе досвед дачынення з мясцовымі медыкамі. Вероніка распавяла, як заплаціла 60 еўра за кансультацыю спецыяліста, калі мела праблемы са страўнікам, а атрымала ад доктара толькі адну параду – піць спрайт. Мне дасюль часцей даводзілася чуць нараканні на беларускіх медыкаў.
О, не, наша вельмі добра. І ось калі я буду рожаць дзіця, то толькі ў Беларусі. Напрыклад, тут шмат сябровак у мяне расказвалі, як яны тут рожалі дзяцей. Все скардзяцца на медыцыну тут. Адно што, я так мяркую, што тут зубныя паліклінікі, мне здаецца, што нармальна.
Вероніку засмучае і надвор'е. Шэрая зіма, вільготна, мора побач, а купацца рэдка калі выпадае, халодна, мала сонца. І людзі не заўсёды такія ветлівыя, як хацелася б, каже Вероніка. Алесь, які живе у Дубліні 7 гадоў, подзялюся своїми назіраннями.
У ірландцаў ёсць такая рыса, і я думаю, у многіх еўрапейцаў ёсць такая рыса. Ёсць такое слово на ангельскай мове consumerism, спажывецтва. Яны заўсёды ідуць і купляюць штосьці. І нават калі ў іх няма грошаў, яны ідуць, яны купляюць, яны карыстаюцца сваімі крэдытнымі карткамі, бяруць крэдыты ў банках. І гэта мне не падабаецца, таму што ідзеш на работу, і людзі пачынаюць гаварыць пра то, што яны купілі, за колькі яны купілі, на якім автомобілі яны ездзяць і так далей. Я думаю, у Беларусі такого яшчэ пакуль няма. Я езджу ў Беларусь 2-3 разы на год, і я не бачу такого ў Беларусі. І яшчэ ёсць вялікія адрозненні ад таго, як людзі былі выхаваны. Таму што я знаю, яны, напрыклад, чыталі другія кнігі, калі яны ў школу хадзілі. І я ведаю, што ірландцаў цалкам іншыя каштоўнасці. Я думаю, што беларусы яны больш душэўныя людзі.
Памятаеце, Алесь сказаў, што на радзіму ездзяць па 2-3 разы у год. У Беларусі ён набывае кнігі, вось з апошняга прачытанага ён назваў «Дарогу дадому» Васіля Быкова. Алесь паказвае Беларусь сваім замежным сябрам.
Я прыязджаю ў Беларусь з сваімі сябрамі з Францыі, і ім вельмі падабаецца ў Беларусі. Мае французскія сябры сказалі, што беларусы шчырыя людзі, і што ім вельмі падабаецца ў Беларусі прырода. Яны хочуць прыехаць яшчэ раз. Я вазіў свайго сябра ў гэты Новы год у Беларусі. Яму вельмі падабалася сустракаць Новы год з беларусамі. І мы ездзілі на Полачыну, мы ездзілі ў Белавежскую пушчу глядзець на зуброў. І я бы пажадаў беларусам любіць сваю краіну і ездзіць у глядзець розныя месцы ў Беларусі, таму што Беларусь вельмі прыгожая. І я веру, што многія маладыя людзі, якія ўехалі з Беларусі ў 2000 годзе, ў 2005 годзе, яны вернуцца ў Беларусь у адзін дзень. І я думаю, гэта будзе вельмі добра, што вельмі многа замежнага вопыту працы ў розных арганізацыях. Я думаю, што ўсё гэта будзе мець вельмі добры ўплыў на Беларусь, на беларускую эканоміку.
Вероніка не була на родимі від того часу, як приїхала у Ірляндію, 2 роки. І вона каже, що не планує назавсюди заставатися у Ірляндії. Я запиталася Вероніку, чи не шкодує вона, що поїхала у Ірляндію?
Ні, я не шкодую, але я живу тим, що я хутко поїду додому. Хочу поїхати додому вельми сумую по дому, і не вельми мені подобається Ірландія.
І Вероніка поділилася тим, які плани у її у Білорусі, коли вона вернеться.
Скончить академію, яку я не скончила у Горках, і працювати постійно.
І Алісь не відчуває себе чоловіком, який покинув Білорусь назавсюди.
Я думаю, що я у один день я вернуся в Білорусь. Я думаю, що в Білорусі буде вельми много можливостей у будучині. І я приїжджаю до Білорусі, і я бачу, що люди, мої свояки, вони живуть лепі, ніж коли я уїжджав з Білорусі у 2001 році. Але ж я думаю, що у Білорусі нема стільки можливостей. Але ж я веду, що я вернуся до Білорусі так.
Алісь і Вероніка так само поділилися досвідом. Я передала їм питання і просьбу одного з наших слухачів, який думає про працю у Ірландії. Вероніка пораїла серйозно поставитися до відання мови. Вона зустрікала шмат людей з Ірландії, і не тільки з Сходньої Європи, а й з Іспанії, Італії, які приїхали у Ірландію шукати працю, не ведаючи ангельської мови зовсім. Тепер навіть прибиральщикам без відання мови не візьмуть, каже Вероніка.
Я почала шукати працю, я коли приїхала на курс ходила, ну і ніякі гроші би хотіла подоробити. І я почала шукати працю серед росіїців, серед всіх ось цих литвінів. Так само у кафе першого я знайшла працю, і вона росіянка. Жінчина. І вона мені вельми мало платила, не доплачувала. Так що моя дорада така була, щоб їхати сюди, ну, хоч кришечку треба ведати мову. І шукати працю, коли хочеш працювати серед ірландців, ведати свої права, тому що наші підманують тут наших.
Алісь нагадав, що ситуація на ринках праці на Заході після долучення нових країн до Еврозв'язу змінилася.
Я думаю, що люди, які хочуть приїхати в Ірландію, зараз це вельми-вельми складано, тому що Єврозв'яз відкрив свої межі для нових країн Єврозв'язу, наприклад, Польщі, Литви, Латвії і так далі. І люди з цих країн їдуть у Ірландію, вони можуть працювати тут без ніяких дозволень, вони просто приїжджають і можуть починати працювати, чи відчиняти свій бізнес. Зараз це вельми-вельми складано білорусу чи росіянину приїхати до Ірландії і знайти яку-небудь працю. Я би пожадав не спішатися і подумати перед тим, як їхати в Ірландію, тому що це вельми-вельми складано зараз.
Так каже Олександр Муравіцький, який отримав едукацію і працює по спеціальності у Ірландії. Коли я не спиталася удільника у передачі про все, що вам цікаво, ви можете звернутися про передачу або навпрост до їх з питаннями, а со мною можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Білоруське заміжжя», яку підрихтувала і вела Тетяна Поклад. А тепер у ефірі «Білоруська Атлантида. Без бар'єрів». Тема передачі «Білоруси на Смоленщині». Для мікрофону В'ячеслав Ракіцький.
На початку осені 1739 року жінка небагатого поміщика, уладальника вёски Чужова Духовшинського уїзду Дар'я Васильівна, яка чекала дитяти, убачила незвичайний сон. На яє накатилося сонце. Неузабаві народився син. Жить йому було наканавана усяго крыху болей за 50 годов. Але якого життя? Надпис на шиковному поховальному катафалку повідомляв. Найрупливіший син айчини, долучальник до Російської імперії Криму, Тамані, Кубані, заснувальник і сотворальник переможних фльотів на Повдньових морах, заснувальник і сотворальник многих городов, опякун навуков, мастацтваў і гандлю. І гэта не было перабольшваннем. Сапраўды, ён з тых людзей, якія складаюць славу і гонар Расіі, Смаленшчыны. Яго імя – князь Григорий Александрович Потёмкін Таўрычыскі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
передача В'ячеслава Ракіцького.
У Мінській студії історик Олег Трусов. Спадар Олег, невже сапраўды князь Потьомкін беларус?
І не тільки князь Потьомкін. Уся смоленська шляхта по походженню білоруська, і протки Потьомкіна живуть на Смоленщині аж 16-го століття.
А навошта білорусам сьогодні долучать до своєї історії, до своєї свідомості таку не самую приємну особу навіть російської історії?
Треба ведать заснавальника Чорноморського флота, заснавальника таких городов, як Херсон, Севастополь, Сімферополь. І, до речі, Потьомкін був уладальником Кричева. І у Кричеві стоїть палац трьохповерховий, збудований гэтым князем. Так що гэта особа 100% білоруської історії.
А ким ён себе сам почував?
Тяжко сказати, але вся смоленська шляхта добре ведала білоруську мову. По перепису 1897 года 65-70% амаль усіх уездов Смоленщини назвали себе білорусами. А у початку 20-го століття кількість людей, які обозвали себе білорусами, вже сягала 75-80%. Це совєтська статистика.
Ви говорите про доволі короткий адрезок історії, але ж смоленська історія відлічує стагоддзі, і вона шмат разов переходила з рук у руки і з'являлася то городом Великого князства Литовського, то Російської імперії.
Смоленська держава – етнічно чиста держава. Вона заснована тільки кривичами. І навіть такий відомий академік совєтський, як Борис Рибаков, писав: «Смоленщина – це держава кривичов сярод русських земляв». Кривицькие вытоки Смоленщины нават советские историки не могли обвергнуть. А коли кривичи не белорусы, то кто яны?
Историки не могли обвергнуть, але мы цудоўна ведаем, что уладары значно мацнейшие оказываются у реальным жыцці, чем навуковцы. Дык як так здарылася, что на гэтых землях не отбылося той агрэсіўнай русификации, якая уласціва для Российской империи?
Смоленщина трапляла в Российскую империю по частках. Першая частка разом з Смоленським канчаткова трапіла в склад Московії після війни середини 17-го століття, коли у 1667 році в вёсцы Андрусова под Смоленським Смоленськ передали Москве. Однак передали разом з усім насельніцтвом. І білоруська шляхта, каб не стратить своє володанні, присягнула російському цару, і цар, каб заховать, не виселяв її, як інших, у Сибір, на повноч. А потім, коли забрали другу частку Смоленщини та Мстиславщини після першого розділу Речі Посполітої, вся активна русифікація пішла на захід. Усіхкували перш-наперш Могильовщину, Вітебщину, Менщину, потім Городенщину. А гэтыя землі як би забылися, тому що шляхта служила верно, перейшла все православ'я, селяні, як були білоруськими, так і застали. Больш того, їх умацавали білоруським насельництвом, виведеним з центральної Білорусі, і поселили їх густо на Смоленщині.
Дык хто тоді винуватий у тим, що Смоленщина так і не русифікувалася? Шляхта служила верою і правдою, ви говорите, шляхта прийняла православ'я, шляхта присягнула на вірність російському цару.
І потім гэта шляхта у другой полові 19-го століття приймає самий активний удзел білоруським адраджі.
Чому?
Тому, що Смоленськ був центром білоруського гуманітарного осередка. У 15-16 столітті це був центр білоруського літописання. Тут були створені всі літописи білорусько-літовські. Тут була написана славута Радзівіловська літопись, яка має каля тисячі малюнків. Тобто це культурний центр середньовічної Білорусі. І коли хотіли захопити, завжди казали: «Отдайте нам Смоленськ і Київ». Коли гэта ви аддасте, тады і вся так званая руская земля, а это маецца на увазе Беларусь і Украіна, стане расійскай.
Калі вернуцца да асобы таго ж самага князя Потьомкіна, а ці магло б быць так, што раптам і пры якіх умовах Потьомкін адчуў бы сябе беларусам, і што тады было б?
Каб, напрыклад, Рэч Паспалітая ўзмацнілася, і каб той жа самы Аўгуст Панятоўскі, які таксама мае беларускія краіны, быў моцным каралём, то не выключана, што на пэўных умовах Потьомкін з усёй сваёй тэрыторыі і з усёй гэтай шляхты зноў бы вернуўся ў Рэч Паспалітую, як не раз і було са смаленскай шляхтай. Весь час вибирала керівника мацнейшого і не раз перебігала, ну, як кажуть, з сходу на захід і на дворот.
І Потьомкін став би завойовувати уже для Великого князства Литовська, Білорусі нові землі?
Не сумніваюсь. Тим більше, що вся шляхта смоленська була вельми войовнича. І від Петра Першого отримала навіть похвальну грамоту, бо вони воювали особно от російців, мали свої власні драгунські полки, до речі, смоленська шляхта разом з Полоцькою взяла Ізмаїл.
Як і коли до жихарів Смоленщини усе ж прийшла білоруська самосвідомість?
А вона прийшла в другій полові 19-го століття, дякуючи такому відомому діячу, як Насович. Насович менавіто ж учина Смоленщини, у Мстиславі написав перший великий білорусько-російський словник. І в цьому словнику ми бачимо діалект смоленський. Потім візьмемо династію Горецьких, вёска Багацьковщина Смоленського уїзду. Ну і опошній відомий білорус – це совєтський час, відомий поет Олександр Твардовський. Само прозвище Твардовський свідчить, що він зі смоленської шляхти.
Чому тут, на самому сході Білорусі, відбулися ось такі процеси, унікальні у білоруській історії?
Вони відбулися на межі двох культур. І ще Кіркор писав примовки Смоленщини. І саме головне примовки були «Бойся москаля». Москаль гор за чорта, тому що менавіта на Смоленщину весь час нападали представники євроазіатської культури. Смоленщина, як і Вільня, була двома стовпами білорущини. Менавіта там писалися літописи, там будувалися наші храми, там створилася наша історія. І стративши Вільню і Смоленськ одночасово, а це відбулося в 1919 році, привела к тому заняпаду, яким Білорусь була амаль що 20-го століття.
Читаємо історичну літературу, видадену в Росії. Чуємо про російські сродки масової інформації, що Смоленськ – істинно русський город. Коли він таким став?
Перша спроба назвати його істинно русським відбулася у самому початку 16-го століття. Це 1503-1504 год, коли русські влади, а тоді вони називалися московськими, пред'явили претензії на Смоленськ і Київ. Менавіто з цього часу вони всюди називали цей город істинно русським.
Приїжджаю в Смоленськ, бачу цей город, не бачу у ім білоруськості. Що сталося з цим городом у 20-му столітті, яке відбивається у нашому усвідомленні?
У 20-му столітті опочній здим Білорусини Смоленщини був у 20-х годах. Тоді білоруський совєтський уряд ставив питання передачі іще частки Смоленщини у склад Білорусі. Це поміжні уїзди, типовети, вже було домовлено. І там існували білоруськомовні школи, виходили газети, і, можливо, к концу 30-го року іще 4-5 повєтів Смоленщини стало білоруським. Однак почалися сталінські репресії. А потім жахлива війна. Фронт там стояв 2 роки, 41 по 43, і автохтонне насельництво Смоленщини було фізично або знищено, або вивезено в евакуацію далеко в Сибір. І вже заселяли Смоленщину люди з усього Совєтського Союзу. Тільки 29 тисяч жихарів Смоленщини зараз називаються білоруси.
Що відбувалося з гетими землями наприкінці 20-го століття?
Завжди, коли починається дрядження, Смоленщина активно удільничає. Відбувалося так і наприкінці минулого століття. Якраз в 1990 році був у складі білоруської депутатської делегації. Ми з'їздили в Москву зустрітися з депутатами Росії від Смоленщини і вели з ними перемови об можливим вертанні Смоленщини в Білорусь шляхом референдуму. Бо тоді якраз Совєтський Союз прийняв закон о референдумі. І ми здивилися той ампантаністю всіх цих депутатів. Вони, оказывается, ведали, що вони білоруси. І всі сказали: хлопці, як тільки буде референдум, ми всі поїдемо в Білорусь, бо в Білорусі живеться добре. І каб не хуткий розвал Совєтського Союзу, не виключено, щоб ми могли здійснити те, що не здолили здійснити у кінці 20-х годів наші попередні. Вернути хоча б некілька самих білоруських районів ці повітів Смоленщини. Саме цікаве, що як тільки Лукашенко і Єльцин придумали так звану союзну державу, еліта Смоленська тут же виступила з пропановою столицю союзної держави створити у Смоленську і показали меморіальні дошки, що тут створено БССР.
На на перемовах с послами Великого князства Литовского в 1503 и 1504 годах российские дипломаты заявили, что вечный мир с Великим князством не может быть подписан, покуль под уладой литовских князей застаются российские земли. Оно не то одно наша отчина, кои города и волости и ныне за нами, и вся русская земля, Киев и Смоленск, и иные города, с Божией волею и старины, от наших прародителей, наша отчина.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу «Белорусская Атлантида. Без барьеров», у якой брал удел историк Олег Трусов. Падрыхтаваў перадачу Вячаслаў Ракіцкі.